Ja.
Der, der.
Musikken er jo faktisk ganske bra.
Den kjempegul.
Ja.
Jeg lar mer om det.
Ja.
Janne tilbake. Jeg sier det en gang til. Janne tilbake. Janne tilbake. Alt annet blekne. Alt handler om pride og verden går til helse. Alt adundas. Vi skal kanskje innom det også, men blås i basunen og gå til siden av katt for Janne tilbake.
Jeg venter litt at det skulle være noe sånn gi meg en je.
Gi meg en je. Gi meg en Anne.
Anne. Ja, Anne. Hakk i plada.
Ja.
Hjertelig velkommen tilbake, Anne. Du har vært høyt savnet. Og dypt elsket.
Jeg har ikke hørt noen ting fra Jan.
Har du ikke?
Nei, og jeg fikk ikke bursdagshilsen fra noen heller.
Nei, det gjorde ikke jeg heller.
Nei, for det var en hevn faktisk.
Var det det? Ja. Altså,
ut av... Jeg bare lager det, vet du.
Ut av syn, ut av sin.
Ja,
klir det. Hvis du ikke her, if you ain't here, you ain't here.
Jeg kan trøste deg med at jeg var her, fikk fremdeles ikke en bursdagshilsen.
Du var her ikke den dagen du fulgte år, du fulgte år i helg.
Skal jeg fortelle en hemmelighet? At dagen etter jeg hadde fulgt året i hele helgen, så kom jeg ned og så fortalte jeg, spurte Jan, ja vel, ja vel. Så lot som han var interessert da. Så sa jeg, ja nei, jeg har jo styrt med selskapeligheter hele helgen og sånt. Så sa han, åja, hva lagte du? Altså det var null spørsmål om hva som var årsagen til feiringen.
Men hvor gammel ble du?
Jeg ble 46.
Herlighet.
Og du?
Jeg ble 52.
Ja. Har du feirt?
Det er jo så lenge siden da.
Ja, det er det.
Jeg husker jo ingenting.
Jeg husker heller ikke hva det var.
Jeg husker før i dag, men det that's it.
Det var back in April det, at du
fulgte. Ja, det var back in April.
Vi fyller jo årmesten samtidig.
Ja, og jeg gratulerte deg, så.
Ja, da ja, gjorde
du
det.
Og så gjorde du ikke tilbake.
Jeg husker, for jeg husker hva for Jan fyller 6. april, sånn.
Det gjør jeg ikke.
Gjør du ikke?
Nei.
9. april?
Nei.
Hæ? 3. april?
Nei, det er sikkert derfor jeg ikke har fått med meg den gratulasjonen på feil. Til slutt.
Ja, ok. Så, men jeg husker det i hvert fall av en eller annen grunn, så klart jeg husker det. Du husker at jeg sendte deg bursdagsmelding?
Jeg kan godt lyge og si ja.
Ok, men nå går jeg igjen. Fordi
nei,
dette var ikke noe...
Og du er 12. april.
Ja.
Du må for alltid være...
Jeg husker jo deg alltid, Janne. Ja.
Men jeg
drev å harte deg ifra harten.
Det gjorde
jeg
ikke.
Sånn interstellart.
Merkte
du noe? Merkte du ingenting? Merkte du ikke kjærligheten?
Nei.
Jeg sendte.
Not at all.
På tvers av kommunegrensene.
Sette venter ingen hilsen fra kommunegrenser.
Interkommunale, interstellare, tellusaktige gratulasjons- og kjærlighetsstråle.
Jeg har i alle fall fått 2000 spørsmål om, regn med at Janne er tilbake nå. Regn med at det har siden første gang du er vekk. For du har vært vekke i en måned pluss, og det har jo vært ulike teorier om hvorfor du har vært vekke, selv om jeg har fortalt det mange ganger, at du så det liksom nødsynt og skrev i bok. Men det var mange teorier, for eksempel, har du blitt med i sekt?
Jeg tror at jeg hadde vært et veldig bra sektmedlem.
Hadde du det?
Ja.
Oh, ja.
Jeg kan jo veldig mye om sekter.
Oi.
Jeg tror jeg er jo veldig sånn entusiastisk hvis noen vil ha meg med, så blir jeg ofte veldig sånn revet med. Og så er jeg jo veldig redd. Og det med frykt er jo noe som sektor spiller veldig på. Så jeg tror at det kunne fungert veldig bra for meg.
Men er du egentlig god i gjeng?
Jeg tror jeg er god i sektgjeng.
I sektgjeng?
Ikke sånn, fordi et sekt, da har du liksom, du har, som regel så har du jo ting å gjøre og sånn.
Ja, forberede dommedag.
Ja.
Ja.
For eksempel grave i hålet da.
Eller ta på deg like sko.
Ja.
Eller finne frem noen sånne spesielle drikser.
Ja, eller lage de skoene.
Ja.
Så alle de to tingene.
Ja. Og så telle ned da til dommedag.
Ja, ja, det er jeg også veldig god for nødtelling.
Altså, du er lettlurt, redd og villig til å jobbe i grupper.
Ja, vel, med prosjekt vil jeg gjerne si.
Ja. Jeg tror nemlig at hvis du hadde vært i gruppearbeid, så hadde du hatet det. For du ville for det første ha gjort alt arbeidet, og så ville du klart greit på at andre ikke gjorde noe, og hvis de hadde gjort noe, så hadde du klart på at det var feil.
Ja, jeg kjenner ikke for helt sånn, jeg hater jo gruppearbeid mer enn alt i hele livet.
Men samtidig,
ergo er du dårlig gjeng.
Ja, men jeg tror liksom at du har sånne tydelige mål, for du skal liksom overleve dommedag.
Nei, du skal jo dø!
Nei,
det er feil. I begynnelsen av sektor.
Ja.
Hvis du kjøper deg joggeskoene og kjøper deg å drikke, så er det jo for det du skal til himmel.
Ja, du skal jo bli gjenfødt og få det fine huset.
Ja.
Det er jo det som er alle sektene sitt mål.
Ja.
Men i alle sånne dokumentarer om sekter, så de første opptaker som blir liksom gjort, ja. Så er jo alle i sektor enormt glade når de står og graver i jorda ja. Og planter gullrøtter og sånn, ja. For da er det jo ikke sånn dommedag, da er det jo at de skal skape drømmesamfunnet, og i starten så virker det jo ganske
ja, ja.
Kult.
Jeg husker, har dere sett den der, det er den siste sektdokumentaren jeg så, den der nærmere Keith Raniere.
Ja.
Ja, den er veldig bra. Den anbefaler jeg. Det er jo en sånn en sekt i USA, hvor han var sånn, kanskje alle damene kan lage en tatuering som på underlivet så viser at de tilhører meg. Ja. Og alle sånn, ja, ja. La oss gjøre det. Og det er jo litt sånn, den er jo litt sånn, det er jo ikke scientolog nivå på det, men de har en del sånne ressurssterke medlemmer.
Men det var jo sånn kreativ sektor og yoga-aktig
Ja, ja, det er litt sånn wellness. Ja. De begynner med wellness, begynner med litt sånn massaggio på nakken, og så er det tatovering hjemme hos Keith.
Ja,
og det er da du bør hoppe av, men det er mange som ikke gjør det.
Dramaturgien er jo alltid at det er de der bildene av de som er glad å grave jord og skal plante sine egne erteplanter og et eller annet, og det er alltid litt kornet til bildet, for det er gammelt, og det er sett opp sånn VHS-greier som er sånn flakkende sånn greier. Så, og så er det bildet av det som er den ideologiske lederen som er veldig flott og hårvekst alltid og ser litt sånn hippieaktig ut, og så kommer The Darkness inn for å vise seg at han skal ligge med alle.
Ja.
Og så og i fordav så begynner det å gå litt ned.
Ja. Ja,
og så ender jeg opp med at de skal ta kollektivt selvmord.
Jeg tenker nå at kanskje jeg ikke hadde vært så god i sekt likevel, for jeg jo veldig skeptisk til menn som ledere.
Ja.
Så kanskje hvis det veldig få sekter som har kvinnelige ledere.
Alt for få.
Så ja, det er kanskje noen kvinner som må snakke litt mer ut.
Ja, okay, men
jeg tror, jeg synes at folk at noen feminister skal engasjere seg at det alt for mange mannlige ledere i sektor.
Ja, faktisk. Start sektor, folkens.
Det må du være 50-50 nå.
Her kan jeg også anbefale en bok av han Haruki Murakami, så kaller han nå. Murakami. Han har jo skrevet en bok som heter Underground, som handler om den der Aum Shinrik og sekten. Herlighet, jeg kan jo ikke snakke engang.
Nei, sekten.
Har du mistet språket mens du
har
vært?
Jeg har jo det.
Ja.
Og så den hvor han intervjuer en del av de som var med i den sekten når de gjennomførte dette gassangrepet i Japan, og en del av de som overlevde, den er veldig, veldig bra. Ja. Fordi sekt og Japan er jo ganske sånn.
De er gode sekter.
Det er gode kombo. Ja, ja. De er det.
For de har vist seg å underkaste seg en eller annen autoritet.
De er jo litt sånn, åja, vi skal jobbe i gruppa.
Toppstemning.
Du har med et gruppa. Ja. Det er ikke et problem.
Og den sektor det angrepet er jo er jo ekko av i din debutroman, Humlefangen.
Ja,
det er det snakket om for å legge seg.
I love you again.
Og husk at det går an å være mot sekter, men for kvinnelige sekter. Sant?
Ja, jeg synes at det må være lov å kunne skille.
Ja.
Så det er en t-skjorte som jeg skal lage, faktisk.
Absolutt. Men Jan var jo inne på det her at du lagde en debutroman for mange år siden som handlet om Japan og fugledreping litt umse diverse. Så har du jo hatt en trang til å skrive flere, og det er jo det du egentlig har gjort, sant? Ja. Du har skrevet bok.
Ja, jeg har det, og den er nesten ferdig.
Hæ? Er den ikke ferdig
nå heller? Nei, for det tar jo så mye. Det er så mange runder med disse her bøkene.
Kan ikke du fortelle om hvordan det er å skrive en bok?
Jeg synes at denne gangen så har det vært nesten sånn fysisk vondt å skrive. Fordi at det er liksom, må presse frem disse her ideene. Veldig, veldig smertefullt. Og så er det, synes jeg det er vanskelig å lage, liksom sånn som i dag for eksempel, så skrev jeg sånn, var det en som skulle komme til middag. Og så var jeg sånn, men nå har det jo liksom, skrev ikke jeg at han skulle komme på tirsdag, nå har det jo helt sikkert gått flere uker, antagelig siden det. Så nå måtte jeg gå tilbake og endre på det. Veldig gøy å høre om, men det er i hvert fall sånne ting tar mye tid. Og så er det jo å finne at du skal lage et plott, og det er enormt krevende faktisk.
Hva kan du røpe om disse tingene?
Skal vi samle opp, eller tar du underveis spørsmål?
Jeg kan ta underveis.
Hvorfor i all verden skriver du disse bøkene da?
Nei, jeg vet ikke.
Du vet jo at det er et jækla arbeid og et styr.
Ja, det er det. Og det er,
det er vondt og smertefullt, stort sett felt.
Så smertefullt
og stort sett felt. Så hvorfor gjør du det, Janne?
Jeg vet ikke. Det er vel av samme grunn som jeg vil være med i den sekten.
Ja,
og her. Det er vondt. Det er ingen fordeler.
Nei.
Det er dårlig betalt. Ja. Men noen
smerte må man fylle livet med.
Det er så sant.
Du, dette er en Ingrid Winther-roman igjen, sant? Kan du røpe alt om den boken nå? Eller hvordan er det?
Ja, skal jeg si hva den heter? Jeg er veldig fornøyd med titlen.
Ingrid Winther møter Leif Tore Jan og Harald.
Nei, dette er en titel som jeg kom på. Og så var jeg sendt til forlaget. De var sånn, ja, bra titel, det må gå for den. Og så ble han blitt lagt ut nå til sånn forhåndssalg på Nordli og Ark og sånn. Og så for noen dager siden så var mannen min sånn, du, den titlen, er det noe det som er liksom hamreis?
Nei. Det er fra dine
egne. Har du fulgt med på denne prosessen i det hele tatt?
Ja.
Det ligger jo der ute på internettet. Ja. Men den heter Vinterkalypse nå.
Ah, Vinterkalypse nå. Ja. I love the smell of napalm in the morning. Ja. Ah.
Du, det høres jo ekstremt dramatisk ut.
Ja. Og det utropstegn også.
Det utropstegn?
Det vinterkalypse nå.
Det jo det filmen også.
Ja. Fordi vi lever jo i en slags endetid.
Men dette, ja, det dette vi skal snakke om, Johan.
Mm. Ja, for vi lever i en slags endetid. Og du preget av hver måndag, eller?
Jeg veldig bekymret på vegne av litteraturen.
Det litteraturen.
Så det som det går veldig dårlig med Ingrid nå, fordi at det veldig mange studenter som vil studere juss og økonomi.
Ja.
Og hun sånn gammel litteratur oppi alt dette.
Ja.
Og da de veldig opptatt av å springe Holmenkollstafetten og sånn at de kan få jobb i et av de fem store advokatfirmaene og sånn.
Ja. I dette situasjonen har du kan kjenne deg igjen?
Bare noe jeg har funnet på. Så. Nei, så det skjer, og så er det handler det om denne her generasjonen sett med sånne barn som på en måte er voksne, men så er det ikke det likevel, som gjerne skiller seg litt fra oss, som flyttet hjemmefra når vi var 18 og klarte liksom oss selv, ikke mer eller mindre etter det.
Ja. Ja, ja.
Mens de er jo en litt mer sånn usikker situasjon, er de barn, er de voksne? Ingen vet. I hvert fall ikke de selv. Og så handler det om Ingrid sine foreldre, som skal flytte fra et stort hus til en liten leilighet, uten å forstå konseptet kasting eller pakking.
Dette var veldig nært.
Det var gjenkjennbart. Når du skal skrive den boka da, om disse folka, så må de lever jo i den verden vi lever i, sant? Hvor mye preger liksom den der, vi skal snakke litt om det, om det går bra eller dårlig, det litt, den der liksom dommedagsaktige følelsen. Hvor mye preger det disse folka i dine romaner, hvordan liksom verden rundt de ser ut?
Jo, jeg drar ikke inn sånn konkrete ting nei, som skjer.
Ikke Iran-krigen?
Nei, for dette, det blir veldig fort. Sånn som med den forrige boken, var det vel, eller en av de.
Å, det er så mange.
Jeg har jo skrevet så mange. Ja. Nei, men da dro jeg inn covid, og det fungerte veldig dårlig. Det er dumt, og så tidsfester det for meg. Ja. Det er bedre å ha det litt sånn at du har en slags sånn tidsånd da. Det er jo veldig viktig. Men at du, etter det er litt sånn løselig da.
Hva er den tidsånden nå da?
Jeg tenker at det er en sånn en følelse av at alt det som vi kjente har forvitret på et eller annet vis. Og det som jeg synes er interessant, nå er det jo ikke så mye nostalgi i denne boka, men det er jo noe som preger samtidig veldig mye, sånn du har jo særlig denne her 90-talls nostalgien som er veldig stor i kulturen. Og jeg leste jo i helga så hadde de jo en artikkel i Morgenbladet om hvor de snakket om disse her, leste du ikke den når de snakket om disse her IQ-testene som de har i militæret?
Absolutt ikke.
Nei, og der viser det seg jo at de IQ-testene viser at vi har blitt dummere. Den IQ-testen, altså, for det ene periode så ble vi jo smartere og smartere og smartere. Og det toppet seg i 1993.
Tilfeldigvis, ja. Det sier ikke noe.
Så det er jo veldig interessant. Altså, det er mye som spiller inn, det er mange grunner til at vi er nostalgiske i forhold til 90-tallet, men det er jo en passe avstand da. Altså, det har vi med det å gjøre, for eksempel. Men jeg tror at Ingrid Winther-bøkene er veldig sånn preget av den tiden de kommer ut i, at jeg prøver liksom å ta ting opp som vi gjerne ikke bevisst går og tenker på, men følelser som vi har rundt vår egen tilværelse i samtiden da.
For det er en slags følelse nå om at ting ble bedre og bedre og bedre frem til, jeg vet ikke, en eller annen gang ut på 2000-tallet, kanskje enda litt lenger, og så bikker vi jo at vi nå er på vei litt sånn nedover.
Ja, og det er jo Jeg er enig, og det er jo noe som vi kan kjenne igjen, for det er jo noe som har preget andre tidsaldre også. Og noen ganger så kommer jo sånne perioder rett før et årtusenskift, eller et hundreårsskift, eller et eller annet type tidsskifte. Mm. Men i vår tid så har det nok, eller akkurat i 2026, så er det nok kanskje mer knyttet til at der er jo en del stabile fraksjoner som har gått i oppløsning, og så er det jo dette her med teknologi selvfølgelig. Men det er veldig interessant, for hvis en ser på de dystopiske romanene som ble skrevet på slutten av 1800-tallet, eller det en var redd for på 1800-tallet, etter den, eller egentlig etter den franske revolusjonen, så var det jo kollektivisme, altså så var det, som var også knyttet til totalitarisme etter hvert, men sosialisme for eksempel før, og så at maskiner, at mennesket skulle bli en maskin. Så maskinen, totalitarismen og kollektivismen generelt. Så det er jo en del av de samme fryktene som vi har i dag også.
Og så har det skjedd en del sånne konkrete ting i verden, ja, særlig kanskje disse, altså, egentlig fra covid og frem til nå, så er det en del ting som er av sånne store ting som jeg tenker det går galt, og det går dårligt, og nå er det ute med oss. Og særlig kanskje med folk som kobler dette teknologigreiene, for eksempel KI, da, at maskineriet blir smartere, vi blir dummere, og de overtar, og det kan bli litt sånn doomsday, sånn ny teknologi og sånn.
Ja, altså, ja.
Ja, men...
Men ja, har... ja, for det er, altså, den, altså, refrengen i den sangen vi driver og synger til hverandre nå, og har gjort i 10 år, eller kanskje, altså, ganske lenge nå, det er jo at alt er gått til helvete, og at verden er på vei i dass, og at det er så gale nå. Alle var så gale. Og verre skal det bli. Altså en enormt sånn mørke fortelling om hvor utrolig dårlig det går, det er det jo gode grunner til. Hvis du ser på, altså det er krig i Ukraina, det er krig i Midtøsten, der krigene er varme, der, mens det er liksom en tiltagende kalde krig da, mellom øst og vest, om det er da liksom USA og Russland eller USA og Kina, det kan du velge litt. Det er ganske mørkt, det er klima- og miljøtrusselen, det er liksom økonomiske problemer sånn globalt, det er energikrise, det er polarisering, det er liksom amerikanske tech-giganter, altså det, liksom alt vi driver å snakke om hele tiden, tyder på at det går utrolig dårligt og til helvete. Så var det sånn at jeg var på Wonderful World Festival fra onsdag til lørdag. Og da, der snakket en jo om alle disse kompliserte og vanskelige tingene, men etter å ha gått ut av den festivalen, så tenker jeg at det er faktisk ikke sant at alt har gått til helvete, eller at alt går til helvete. For hvis du ser deg rundt, og hvis du begynner å legge merke til det livet vi faktisk lever, som ikke er følelsen av hvor gale alt er, eller hvor gale det kan bli, altså de materielle vilkårene er jo bedre enn de noensinne har vært noen gang. Altså vi lever de beste livene i omtrent verdenshistorien, eller i verdenshistorien. Det finnes ingen plass og ingen tid der folk har levt bedre liv enn akkurat det vi lever nå. Og hvis du ser deg rundt på naboene dine eller på det du jobber med, hvor mange galninger ser du? Og hvor mange egentlig fine folk ser du? Altså det
jeg kan nevne galningene. Jan Egil?
Ja. Men for det, på denne Wonderful World så viste det seg at folk kan snakke sammen, selv om de ryker uenige. Og det er en enorm interesse for å gå og høre på det. For det, mens historien er at du kanskje har et resonemang som varer lenger enn 22 sekunder, for da passer det ikke inn på TikTok, så er det også motbevegelser på dette. Mm. Så folk har kanskje blitt dummere, men de har også blitt mer interessert i kunnskap. Så det er tusenvis av folk som går på en vitenskaps- og filosofifestival i liksom Stavanger, som ikke akkurat er verdens hverken største eller mest akademiske by. Det er sånn en langformat, både innenfor lesing og lytting, ikke minst. Altså 3,5 timer om Første verdenskrig, er du interessert i det? Ja, absolutt. Foredrag, altså en masse sånn ting som handler om det motsatte av den der endetidsfortellingen foregår nå. Så er det jo at den der refrenget, det der negative refrenget, det dominerer jo så totalt at alle liksom tenker bare på det og mister litt av syne at det er ganske mange ting som fremdeles står og fungerer, og verden har vært, som Janne snakker om, gjennom ganske vanskelige ting før og har klart å komme ut av det. Sånn at jeg synes det er litt dumt å gi helt opp tanken på at det går an å snakke med hverandre. Det er litt dumt å gi opp tanken på at flertall egentlig det er fine folk, og vanlige folk, og interesserte folk, og oppegående folk. Må ikke la oss liksom dupere av de som skriker høyest, hverken i kommentarfeltet eller på de sosiale mediene. Så det var bare en sånn påminning om det. Og da kom jeg liksom, endte det opp i sangen da, selvsagt. I gode gamle Wonderful World. Som ble skreven I 1967, da var det jo et helvete i USA. Da hadde det vært borgerrettighetskamp i midten av 50-tallet. Kennedy hadde akkurat blitt skutt for noen få år siden. Det var krig i Vietnam, svære protester. Det så ut som hele liksom, samfunnet skulle ramle ifra hverandre. Da er det to stykker som setter seg ned. Nei, vi må skrive en annen sang. Og så skriver de Wonderful World, spesielt til Louis Armstrong, som jo er en svarte mann, født og oppvokst i sørstaterne, men som aldri ble veldig politiske. Men jeg skal love deg, han har opplevd rasisme i livet sitt, som da framfører denne som peker på at, ok, det er faktisk ganske mange ting som er fine.
Mm. Men det er jo sånn at det, akkurat i denne perioden, hvor vi, eller tider da, hvor vi opplever en del utfordringer, så er det jo sånn som du sier, at det er utrolig viktig med fellesskapet, at den liksom kommer sammen fysisk, og altså, en får satt ord da, på en del av den angsten da, og den uroen som en går med, rundt med, og en del av de tingene som er problematiske. Og det er jo også kjempeviktig at en er skeptisk til en del ting, at en diskuterer dette med KI, altså, og at en og at en tenker på hvor er det vi sender informasjonen hen, og at vi spør hva er det som er drivkraften i beslutninger, er det liksom bare økonomi, eller er det andre ting også? Så jeg tenker at det er jo kjempeviktig, og det er jo et veldig bra signal og tegn at det liksom at en har sånne festivaler som Wonderful World og all slags andre arenaer hvor det kommer med folk, og folk er interesserte. Men det er jo liksom også sånn at det er jo en del folk som skal være med på dette, for det er jo vel mest sånn middelklasse folk som dukker opp på disse her festivalene, og det er jo ganske mye arbeid som skal gjøres på en måte på veldig mange forskjellige områder, fordi at det er en del typer krefter som har fått makt, og fordi at vi er i en veldig sånn rivende utvikling når det gjelder teknologi. Så jeg tenker at det er jo ikke det at alt går til helvete, eller helsike, som pleier å si. Ja. Men det er jo, en kommer jo ikke vekk fra at det er konkrete problematiske ting som skjer.
Absolutt, og det skal en jo ikke underslå, og derfor er det fint at en snakker om det, og så er det fint at en har sånne type festivaler som da muliggjør den der typen samtale, altså at du kan puste med magen og ha to stykker et panel der den ene for eksempel er for aktiv dødshjelp, og noen andre er mot, og så går det an å snakke sammen helt rolig om det, der en jobber med å produsere porno, og noen andre er mot at det skal liksom mot porno, altså, men de kan sette seg ned og snakke helt ihop. Men en ting er festivalene, men det er veldig bra at vi har en sånn ting som for eksempel Norge, eller Skandinavia, eller Europa for den saks skyld. Altså, vi lever jo det er liksom ikke bare på en festival bort på Tau Scene at vi egentlig lever i en helt sånn privilegiert situasjon, men Norge, i det hele tatt. Men det er jo et ekstremt vellykket land, og det beste land i hele verden å bo i. Men også hvis du ser på utvidet, altså liksom Skandinavia eller Norden, eller Europa for den saks skyld, som forsvarer liberale rettigheter og demokrati, og som på en måte insisterer på det. Men det er jo en veldig sånn undergangshistorie nå, sant? At nå går de dass, og det har aldri vært vanskeligere noensinne enn på første verdenskrig. Det som er kult når du kommer på sånne festivaler, det er når du hører noen som sier noe motstrøms, noe helt annet, og som tvinger deg litt til å tenke deg om. Og nå, denne gangen var for eksempel det han Erik Solheim, altså den gamle SV-lederen, som hadde et helt annet syn på ting enn brorpartner. Men han sa for eksempel det, han klager over at Kina på en måte leder på oss, rent sånn, på sånn teknologiutvikling og alt det greiene. Men vi lever jo veldig mye bedre liv i Europa enn de er i Kina. Mm. Altså, Der er enorme muligheter her til å gjøre noen bra ting i Europa og i Norge og i Stavanger for den saks skyld. Sånn at hvis vi bare gir oss helt over til den der negativitets- og undergangsstemningen og kun synger på den sangen, så bidrar vi jo bare til det. Så det gjelder jo å finne noen nyanser og noen glimt av et eller annet positivt, og så skal vi ikke være naive i forhold til at det eksisterer mer nok problem.
Ja, ja. Men du, Janne, første gang du skrev om Ingrid Winterson, det begynner å bli noen år siden, sant?
Hva 2015.
2015, første boka. Merker du liksom oppe i hovedet ditt og inne i de bokstavene som havner på arket der til slutt, at det var at vi tenkte annerledes om ting da? Altså, var hovedet ditt og hovedene våre på en annen plass allerede, så, altså, i 2015 er det vi nå? Eller må det lenger tid til før vi liksom merker at liksom den der tidsånden forandrer seg?
Nei, jeg tenker at det er nok litt lengre tid, men selvfølgelig så spilte jo covid en rolle, men hvis, fordi at covid har jo endret særlig sannsynligvis den generasjonen av barn som måtte være hjemme fra skolen så lenge, og har endret hvordan de samhandler med hverandre, og, og ikke minst fordi at de fikk bruke skjerm ganske mye i den perioden, så jeg tenker at det er vel de som har blitt preget mest av akkurat den perioden. Men jeg tror nok at hvis en skal se liksom historisk på det, så er det jo helt sikkert sånn at en særlig kan snakke om perioden kanskje etter 1989, for eksempel, når muren falt.
Ja. Thomas Tulian Eriksen, som jo hadde et godt og interessant hove, han snakket om hvorvidt vi skulle si at det nye årtusenet begynte, eller nye hundre år for den saks skyld, begynte med enten Berlinmurens fall i 1989, eller med terrorangrepet på New York i 2001. Altså, hvis det var 1989, så kunne du sagt at da er det åpner opp for, altså da faller jernteppet, da faller liksom de kommunistiske regimene i Østeuropa, da er det på en måte det liberale demokrati og de vestlige verdiene og på en måte globalisering og optimisme som vinner, mens det negative tegnet på det er at du får clash of civilizations og hardere konflikter og paranoia og vold som kom i 2001. Og dessverre så viser det seg jo nå vel at det heller mer mot det siste enn det første.
Og det som er interessant også med de to hendelsene der, er jo at en fikk jo, begge to representerer jo en ny type språk. Fordi at i 1989 så var det jo slutten av den kalde krigen, og det var jo glasnost og perestroika, og så i 2001 så er det jo disse herne Axis of Evil, og denne herne
du er enten med oss eller mot oss.
Ja, sånn at ordet terrorist fikk jo plutselig en helt ny valør, og fryktkultur begynte en jo å snakke om på en helt annen måte. Og det var jo veldig interessant å se hvordan det på en måte kanskje tok en pause da, etter at Bush gikk av som president, og vi hadde liksom den der koselige perioden med Obama og alt det der. Men så er det jo, der er vi jo i hvert fall inne nå, hvor språket spiller en viktig rolle for å øke den polariseringen da.
Så er det jo en ting som folk tror jeg lurer på mer enn noe annet, og det er i den boka som du skal gi ut nå, har du skrevet...
Ja, for folk lurer meg.
Ja, og jeg snakker bare på vegne av folk, ja, ikke på vegne av meg selv, men har du liksom, er det den samme gjengen, eller har du skrevet, vi kjenner jo til Onkel Jan, som er åpenbart er inspirert av noen her inne, men har du skrevet andre karakterer, er det en litt sånn et eldre, sedate, jaktaktige type som sitter på et sånt tørkeloft og isolerer seg selv, som heter Halvar, eller noe sånt, er det en Leiv Ove, litt mer sånn dynamisk, unge type som
fremoverlent,
ja, og som alltid lysner på et hvert rom, og, altså, hvordan ligger man der, er det bare?
Nei, ingen av de.
Hæ?
Nei. Men det er noen nye karakterer.
Er det?
Ja. Men onkel Jan, han har tatt seg en pause i denne.
Ok. Ja det var noe, jeg skjønner godt at du parkerer han, for å si det sånn. Men jeg bare tenkte om det var andre, kanskje karakterer, som kunne vært kastet inn.
Ja.
Ja. Neste gang du trenger litt sånn inspirasjon og kreativitet.
Er det noen form av hammersåg?
Nei, det er ikke det. Det er kanskje litt rart. Det må jeg kanskje, jeg holder jo på med han som sagt enda, så det er jo muligheter for...
Og når det gjelder titlen, har du tenkt mer på den? For jeg vet ikke om den fyrer. Går du tom for sånn vinterordspill?
Ja, det var, for det var det jeg tenkte. Sånn, må jeg komme med, for det må jo være en litt kort titel. Ja. Og, ja.
For jeg hadde tenkt å pitche.
Ja, du hadde det. Hva skulle du si?
Winterful World.
Winterful World, ja. Kjempebra forslag.
Det er den dualiteten der med, ikke wonderful, men winterful. Ja. Er det darkness eller litt sånn?
Ja, kjempefint. Okay.
Hette,
Winter's Wonderland.
Hvis du trenger en måneds pause til, så må du for min del bare ta det, for jeg fikk negative svar på alle mine innspill her. Vi må ta en liten pause, så er vi snart
er jo faktisk, men kan jeg si før om pausen, at Winter in Wonderland er jo faktisk titlen på den amerikanske oversettelsen av bok nummer 2.
Så var det ikke så dumme den min alligevel.
Ja, det var jo Jan
som sa det.
Nå tar vi en pause, for nå må vi samle oss.
Blah, 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 blah.
Og hjertelig velkommen tilbake. For de av dere som Harald-fans, altså ingen, så har kanskje lagt merke til at Harald ikke her, og det har sin forklaring. Harald i London, og før vi går inn på hvorfor han der, så skal vi bare avkrefte et rykte som har oppstått om hvorfor han der. I London så blir det nå arrangert VM i klespoker. Der ikke Harald. Han reiser ikke der hvert år, selv om han har meritter der som han prøvde å forsvare lenge. Men han ikke der. Harald rett og slett i London på alvorligt og seriøst oppdrag, og han har klart å snakke inn i sin egen mobiltelefon, og nå skal vi få høre en rapport fra London og The Old Bailey.
Ja, jeg befinner meg altså i London i Central Criminal Court, som på folkemunne er bedre kjent som Old Bailey. Dette er den største og mest prominente rettsbygningen i Storbritannia, og hvor de mest alvorlige straffesakene blir ført. Grunnen til at jeg her at en 19 år gammel mann fra Stavanger sitter tiltalt for det som på engelsk kalles conspiracy to murder, på norsk drapsforbund. Han har sittet arrestert i varetekt i England siden han ble pågrepet på et hotell i byen Huddersfield i mars i fjor. Denne saken har vakt ganske stor oppmerksomhet også blant britiske journalister. Det er en rekke medier til stede i retten, i tillegg til flere norske medier som er til stede for å følge disse forhandlingene. Det har vært en ganske spesiell opplevelse for oss som har norske journalister som har kommentert på en del alvorlige straffesaker i Norge, fordi at reglene i England er ganske forskjellige fra i Norge. Det er blant annet ikke anledning til å referere fra retten noe annet enn det juryen har fått høre. For i Storbritannia så er det fortsatt sånn at det er en jury på 12 personer som tar stilling til skyldspørsmålet. Og pressen har kun anledning til å referere det som juryen har fått høre i retten. Det er ganske forskjellig fra i Norge, hvor tiltalebeslutninger og sånne ting blir offentliggjort og er anledning til å referere i pressen parallelt med rettssaken. Det er satt av 4 uker til behandlingen av denne straffesaken, og i motsetning til i Norge, hvor forsvarerne og den tiltalte selv slipper til ganske tidlig og kan forklare seg, så vil størsteparten av de 2 første ukene i retten gå med til at aktoratet legger fram sin sak. Statsadvokat Alistair Richardson, som er den som fører saken i retten, gjorde det ganske klart tidlig at de mener å kunne bevise at 19-åringen dro til Storbritannia med et klare plan om å utføre et drap på en ukjent person. Resten av saken vil dreie seg om bevisførselen rundt dette, hva de mener de kan bevise. Og Richardson sa i retten at det er britisk rett sin oppfatning at denne saken har forbindelser til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Det er jo en lignende problemstilling som vi nylig har sett i Sør-Obeland tingrett, hvor en nå 17 år gammel gutt nylig ble dømt til 14 års forvaring for forbindelse med samme nettverket og utføring av 2 drap i Sverige og en rekke drapsforsøk. Så at disse 2 sakene henger på en måte sammen. Det er ganske spesielt å være her i denne retten, fordi at det er en veldig ærverdig gammel rettsbygning. Dommerne og aktørene i retten går med parrykker som signaliserer hva slags status de har. Og det er det hele tatt et mye mer formelt og stivt preg over rettssaken her enn det er normalt i norske rettssaker.
Du kan lese Harald sine kommentarer på Aftenblad.no. Og så skal vi si om denne saken at en nær slektning av denne 19-åringen som står tiltalt i England er ansatt i Stavanger Aftenblad, og på grunn av denne koblingen har Aftenblad siden 2025 inngått et samarbeid med Aftenposten som intervjuer 19-åringen og familien hans, og Aftenblads øvrige dekning av denne rettssaken skjer etter helt vanlige journalistiske prinsipper. Men nå vet dere det. Ok. Vi snakket om disse tidsåndene, det optimistiske og pessimistiske. En ting til, Janne, du er jo veldig glad i sånne perioder, sant? Hvor lange er sånne perioder der på en måte, det en slags felles oppfatning om hvordan verden
Nei, det kommer jo litt an på, fordi hvis du snakker om moderniteten, så begynte jo det sånn cirka rundt den franske revolusjonen, og den vi jo inne i enda.
Ja, det blir for lange perioder
ja,
for meg.
Men så det jo sånne små perioder, for eksempel i litteraturen så snakker vi om, eller egentlig i kulturen generelt, så snakker vi om for eksempel Fin du siècle, 10 året, som jo fra 1890 til 1900. Mm-hmm. Og det jo en sånn, det regnes jo som en egen liten periode. Da hadde alle bare panikk hele tiden.
Det bare 5 vektal.
Ja.
Okay, da hadde folk panikk.
Ja, ja, det var folk bare redde hele tiden. Ah. For da var det jo liksom sånn at det begynte å gå litt dårlig med imperiet, altså særlig i England da. Ja. Men også ifra, nei, egentlig over hele verden, eller i hvert fall vestlige verden. Så i England så var det jo sånn at da begynte imperiet å gå litt dårlig, synes de, for da hadde folk fra imperiet begynt å komme til London. Og så var det jo blitt veldig sånn voldsomt med den teknologiske utviklingen, og Freud begynte jo å skrive, liksom bare sånn, ja, nei, vi egentlig delt i to, det egentlig en underbevissthet. Kvinner hadde jo begynt plutselig fått en del rettigheter, det var jo dritskummelt. Noen liksom drev jo til med å gikk i bukser, det var jo skandale. Og så hadde du jo også en del menn som drev med homoseksuelle handlinger. Det betydde selvfølgelig ikke at de var homofile, for det gikk jo ikke an.
Nei, men bare det at de driver med det.
Ja, det er, ikke, det er nettopp det. Så da har du jo en sånn en periode hvor du får en del interessant litteratur. Du får for eksempel Dr. Jekyll og Mr. Hyde og Dracula og Picture of Dorian Gray og all slags The Mad Woman, yeah. Nei, The Yellow Wallpaper og mye gøy på litteraturfronten.
Men epoka er jo preget av hva som skjer. Ja. Sånn at når der, for eksempel i det forrige århundre, så skjedde der Første verdenskrig, som snur helt opp ned på oppfattelsen av hva krig for noe, for det var jo frem til da en slags gloriøs aktivitet. Det fører til en slags form for depresjon etterpå, noe, og selvransakelse. Så kommer det økonomisk depresjon, og så kommer det det som de da ikke visste de levde i, men mellomkrigstider, som jo er kanskje et resultat, altså at det ble andre verdenskrig kanskje et resultat av det som skjedde i mellomkrigstiden, altså med økt polarisering og sånt, og så kommer andre verdenskrig, som jo er liksom den største katastrofen i menneskehetens historie, som fører til i hvert fall til en enorm selvransakelse på sjelsnivå etterpå, og som er viktig både for utvikling av alt fra litteratur til sosiologi til psykologi, altså hvordan verden kunne dette skje. Samtidig så er jo etterkrigstiden preget av en enorm optimisme, altså i sånn gjenoppbygging av landet og gjenoppbygging av, og egentlig en enorm en velstandsøkning, men av todeling av verden. Sånn at perioder og epoker kommer an på hva som skjer i verden. Det er avhengig av hendelser. Altså, og mentalitetshistorien henger sammen med den politiske utviklingen og med historien sånn i det hele tatt. Sånn at altså, perioder og epoker kan jo være korte og lange. For eksempel min favorittepoke, og det skal gjerne si noe som levde
89 da, til 2001.
Er jo 90-tallet. Sånn? Ja. Som viser jo å være en veldig kort periode, 10 år fullt av optimisme, som da gikk i dags.
Så du nevnte nå at folk kunne drive med for eksempel homoseksuelle aktiviteter på, hva de var det?
Eller de kunne ikke det.
Nei, de kunne men, ikke det, de men gjorde de det. Gjorde det, og i litteraturen.
Ja.
Ok. Nå skal vi inn eller vi inne i Pride Month, og hva tid begynte folk å ikke bare holde på med dette her, fyr og skam og sånt, men begynte det å dukke opp liksom skjeve folk sånn, som var sånn på ekte i litteraturen? Er det liksom et sånn veldig ekstremt moderne fenomen? Er vi liksom på 50, 60 og 70-tallet, eller?
Nei, altså en har jo hatt skjev litteratur veldig lenge, og det var jo særlig på begynnelsen av 1900-tallet, altså etter 2. verdenskrig på sånn 20- og 30-tallet, så hadde en jo en veldig sånn reaksjon mot særlig den der strenge moraliteten fra 1800-tallet. Så da hadde en jo en del veldig interessante bøker, skjønnlitteratur da, med tydelig homoseksualitet, og da var det jo sånn at en tenkte at jo, men det er jo faktisk en legning, det er jo ikke noe du gjør, for det, sånn som med Oscar Wilde, så var det jo sånn, det er jo veldig kjent, men liksom, det var jo en hel rettssak, han måtte jo fengsel og alt det der, og da var det jo liksom sånn at folk var sånn, Jo, men Oscar Wilde, han har bare lest litt for mye Shakespeare. Fordi at i Shakespeare så det jo
også... Blir du homo av å lese Shakespeare?
Ja, fordi at i renaissansen så var han jo veldig positiv til likekjønnet og kjærlighet, og han så ikke på kjønn på den måten i det hele tatt. Så det er jo, altså det med å liksom dele og være veldig sånn strengt moralistisk i forhold til liksom hvem du kan være glad i, det er jo egentlig en litt sånn moderne oppfinning, og det er jo noe som særlig preger ja, denne her strenge moraliteten da, som sagt, på 1800-tallet.
Men sånn, i de siste 100 årene så har dette vært liksom en del av litteraturen og samtiden på en annen måte enn liksom bare som en slags sånn...
Det er jo ikke vår lov.
Nei.
I store deler av tiden, sant?
For det er det jeg også lurte på. Det var forbudt det langt
ut. Ja, forbudt sånn til alt for lenge. Sånn at det er jo det som er sånn, forskjellen på sånn grunnplan. En ting er hva du skriver, men hvis du utøver dette, så kunne du altså risikere å bli straffet for det.
Ja, absolutt. Ja. Men det er jo interessant å se at det... at det er noe som har vært, altså du har hatt perioder der også, sånn korte perioder, hvor en har vært opptatt av å uttrykke det i kulturen, og så har jo det blitt slått ned på, ja. Sensurert og lagt lokk på ulike vis da, av etablissementet. Og...
Sånn at ting er jo endret seg noe da, igjen hvis du ser ut på den helt virkelige og konkrete verden, så har det jo gått ifra å være noe som var voldsomt tubabelagt og ulovligt til å bli en feiring. Ja. Så nå er vi jo inne i Pride-måneden, så nå kommer det til å være Pride-tog og feiring og ikke minst flagging for Pride. Så der har det skjedd noe voldsomt i det offentlige bildet av dette, som det også oppstår litt grann diskusjon om. Jeg skrev om dette i 2019. Nå har du gjort det, Leif Tore. Hva er det du har gått inn i slags vepsebol?
Nei, bare for å berede grunnen litt grann der. Så når det gjelder Pride-feiring og Pride-markeringer, så skal jeg komme med en erkjennelse. Og det er at på et eller annet tidspunkt, for det begynner å bli ganske mange år siden, så var jeg en av de som, uten å si det høyt, nok kunne tenke at nå synes jeg det ble litt møye her. Og det synes jeg ikke lenger. Jeg synes oftere og oftere når jeg ser regnbueflagg og alt det greiene, at det skulle bare mangle, og kjør på, og jo mer, jo bedre. Og så har jeg, for en ukes tid siden, så begynte jeg å tenke på dette her med flagging, for det
Dette er en årvise debatt.
Ja, dette er en årlig debatt som jeg egentlig synes er liksom tullet og unødvendig. Sånn, hvorfor skal vi drive og bruke så mye energi på å krangle om hva slags flagg som skal brukes? Men det er en symbolikk og alt dette her, og det er viktig. Og så tenkte jeg skulle gjøre den der øvelsen om jeg klarte å argumentere mot noe som sånn instinktivt og emosjonelt synes er veldig bra, nemlig. Og nå snakker vi veldig sånn, den veldig smale delen av denne diskusjonen. Det er hva for noen flagg skal du bruke på offentlige bygninger, altså på rådhus og skoler, institusjoner og sånne ting. For det er jo den litt sånn årlige at det er noen som ikke vil at man skal bruke Pride-flagg på de bygningene, og da har jeg alltid tenkt at, jo, men kom igjen. Altså, jeg har bare egentlig ganske stort sett bare positive assosiasjoner til det flagget å kjøre på, og åpenhet og love is love, alt det der greiene. Men så begynte jeg å tenke på om det fantes et eller annet slags, en eller annen sånn prinsipp inni dette her. Og så gikk jeg ned og ble den aller kjedeligste utgaven av meg selv, og begynte å tenke på dette med nøytralitet i forvaltningen. Og alle som nå sovner. Herlighet. Fordi hele det Pride-greiene, jeg har fått et sånn et veldig sånn, ja, kjør på, jeg synes det er veldig bra. Altså, det viser at det er framgang i verden. Alle plasser der det er tilbakegang, der er det sånn pride og sånn, så får det med en gang. Mens vi kan liksom holde den fanen høyt. Men så begynte jeg å tenke det. Det kan godt være at vi krysser noen spor her fra 2019, men jeg begynte å lure på om kanskje det var lurt at sånne offentlige institusjoner og sånt flagger med det norske flagget for å... For hvis du åpner for en type sånn politisk markering, som jo dette pride-greien egentlig er, og som jeg støtter, så må du åpne for alt annet også, og jeg tror kanskje ikke det er så lurt. Så jeg skrev en tekst om det, der liksom hovedspørsmålet var, går det an å støtte Pride og alt det greiene det står for, liksom helhjertet og fremdeles sier at vi bør ikke heise akkurat det flagget på akkurat den flaggstangen, fordi at kommunen bør holde seg noe sånn nøytrale. Og så prøvde jeg å si ja på det, det gikk sånn halvgodt, tror jeg.
Nei, jeg tror det gikk helt fint, jeg.
Ja, men etter tilbakemeldingene så...
Det er jo ikke blitt så mye storm og tilbakemelding som det hadde blitt for noen år siden, tror jeg.
Faktisk. Nei, kanskje ikke, men jeg har fått noen reaksjoner som tyder på at enten så må du være absolutt helt 100% for absolutt alt, overalt, eller så må du være helt, helt mod. Og så har jeg også sett at, for eksempel nå foregår det jo to sånne innsamlingsaksjoner på Spleis, har dere sett i?
Nei.
Dette ble startet av noe som heter Kristent Ressursnettverk, eller ja, han, lederen i Konservativ, som har startet en pengeinnsamling for å skaffe advokat til de som vil gå til sag mot skolen, fordi at de har sånn regnbueundervisning i skolen. Og så er det jo startet en motspleis for å samle... Altså, så det spinner liksom helt sånn ut av kontroll.
Og da er vi jo med det på en måte dårligast, og det med vår tid, som vi var innom da i den tidligere pessimismen møter optimismen bolken, ja. Og med tilbake til 2001, og enten er du med oss eller så er du mot oss, at det er noe ufjelkt over den der oppfatningen om at det er enten eller, at du er enten helt mot oss med å kjøpe hele pakken med sluk og søkke for den ene siden, eller så må du liksom abonnere på alt med den andre siden. Jeg vil jo også slå et slag for tvisynet og for at det går an å gjøre begge deler. Det går fint an å være for homofiles rettigheter, men fremdeles mener at en på offentlige skoler og hus ikke skal bruke Pride-flagget som er politisk. Jeg, altså, en ting er at det er allerede et lovverk for dette, altså flaggloven er veldig tydelig på dette, og som du sier, Rensen, prinsipielt, hvis vi skal åpne for den politiske gode saken, så er det enormt vanskelig å argumentere mot at hvorfor man ikke skal åpne for andre saker som andre måtte brenne for. Sånn at det, hvis man bare holder litt rent der da. Ja. Og så er det jo det da, som blir jo da dilemma at begge sider påstår å være inkluderende på et vis, sant? Altså at Pride-flagget må være nødvendig for at alle skal føle seg inkludert, vil da den ene siden si, mens den andre siden vil si at nei, det norske flagget er jo det som er forutsetningen for at alle skal føle seg inkludert, og da er vi jo allerede godt ute i suppa, for hvis det er noen som da ikke er, føler seg inkludert, eller som føler seg føler at det ene eller det andre flagget er problematisk, da er det jo allerede blitt problematisk, enten den skulle ønske at det ikke var sånn, eller ei. Da er vi jo der.
Og i den der diskusjonen så skulle jeg skulle bare ønske at vi kunne ha, og det som jeg får vondt av, det er jo at det er, igjen er liksom den gruppen der som må være liksom, de man må bruke som eksempel for å diskutere, sånn, for eksempel da nøytralitet i forvalten, som er så kjedelig. Jeg skulle ønske at det var norske redere, eller noen som var liksom ikke trengte å ta denne belastningen med å være liksom enden, i liksom ene enden av den diskusjonen der, for det jeg synes det er veldig forståelse for at skjeve som har veldig mange dårlige opplevelser synes det er vanskelig å være de som igjen skal bli diskutert absolutt hele tiden. For eksempel da i en diskusjon om en prinsipielle diskusjon om hva slags flagg som skal heises.
Jeg synes dette er helt uproblematisk, og jeg skjønner ikke hvorfor vi snakker om det engang. og jeg skjønner liksom ikke, for hvis altså det er jo ikke sånn at det er, åja, nå sa vi ja til Pride, da må vi ha rederflagg hver 12. mai, liksom. Det er jo ikke sånn det.
Jo, det er jo sånn det. Nei. Hvis du er prinsipiell, så er det
ja,
akkurat sånn.
Ja, ok, men jeg er ikke prinsipiell, og jeg synes at det er veldig viktig at vi ikke er prinsipielle. Og så synes jeg også at det er helt unødvendig å liksom tenke på den måten, og jeg synes spesielt at det er viktig å ha Pride-flagget på skoler, særlig med tanke på at homo for eksempel fremdeles brukes som et skjellsord, og det er veldig viktig å legge vekt på for barn at det en kan elske hvem en vil, og når en tenker på all den hetsen som skjeve har måttet oppleve, og forfølgelsen, og hvor enormt sånn, ok, vi føler kanskje at vi har kommet et stykke på vei nå, men den kampen er jo ikke ferdig kjempet, og vi er jo fremdeles ikke i mål, eller har liksom oppnådd den graden av åpenhet som vi bør ha. Så jeg tenker at en bør, på grunn av det, så bør en ha heisa Pride-flagget på alle offentlige bygninger. Ja, ja.
Men hvis en da går på de samme skolene, og helt annet syn på dette. Hvis en er konservativt religiøs, enten kristen eller muslimsk retning.
Da må du nesten bare tåle det. Det er akkurat som
så
du må...
Så de må tåle det?
Ja, okay. Og du, det er nesten sånn som at du må... Hvis du er ateist, så må du tåle at det blir arrangert skolegudstjenester. Jeg synes liksom ikke at det er sånn at... jeg synes at det er noen syn og noen regler som vi kan stå for som et liberalt demokrati. Jeg synes ikke det sånn at du skal liksom måtte si at nå, nei, men må ikke støte, liksom. Og det tror jeg ikke du heller mener.
Problemet er jo definisjonen av med.
Og, ja, jeg altså, tror at det, tror ikke det så vanskelig. Jeg tror det lett å definere et med.
Og når du ser rundt deg på debatten, da vil du si at det fremdeles ikke eksisterer
et
problem.
Nei, jeg synes ikke det et problem.
Men det tvisyn og denne, det der vanskelige greiene kom inn, fordi at jeg jo enig med alt det Janne sier, og jeg, det egentlig min sånn linje. Det jeg vil. Sant? Jeg vil alt det som du sa det. Og så prøvde jeg på den der liksom motsatte øvelsen av å prøve å tvinge fram et eller annet prinsipp her som kunne gjelde for alle. Og det var da jeg endte på den konklusjonen at jeg synes ikke vi bør flagge med disse flagger på offentlige flaggstenger. Det jeg egentlig mener. Altså sånn, hvis jeg bare skal liksom brase ut med hva som liksom inni meg, så er jo jeg egentlig på de linjer.
Men du imot flagging.
Men jeg imot flagging når jeg får tenkt meg om. Men jeg tror problemet det å tenke seg om.
Ja, jeg synes alle må tenke seg om hele tiden.
Hvis du tenker deg om, så det kanskje sånn, det kanskje ikke så lurt med røykeloven heller. Jo, det faktisk det. Så bare slutt å tenke seg meg.
Ja. Det motsatt. Hvis du tenker deg om, så det bra med røykeloven.
Nei, ja, det jo nettopp det. Ja.
Det jo
nei, men det ikke vanskelig til det hele
tatt. Jo, men
det kutter jo friheten til folk.
Det var jo også noe som var sånn, hvor vi her? Ja, ja. Altså det at vi, det var jo folk var jo, holdt jo på å klikke, for å si det på Sandnes dialekt. Ja, ja.
Men det jo, dette jo det liberale dilemma, da, og det som gjør det interessant og komplisert at det ulike... hvordan skal du håndtere at folk ulike? Og mener ulike ting, og at det ulike minoriteter som har helt ulike tilnærming til noe. Hvordan finner du det som er felles der? For begge grupper vil jo si med. Jeg er jo heller ikke noe... Altså, jeg er jo for at folk skal kunne elske hvem de vil, og jeg er for altså, hva folk måtte gjøre på soverommet. Hold på, altså, kjør på. Null tvil om det. Men jeg mener at det er noe prinsipielt med at hvis vi slipper til akkurat den politiske markeringen, så vil vi måtte gjøre det. Hva i all verden skal være begrunnelsen for at du ikke skal kunne flagge for Amnesty? Eller for miljøvern, eller for altså, mesten hva som helst, trenger ikke være redderen en gang.
Jeg vet jo også at jeg er en minoritet med meg som vil være med i en sekt med kvinnelige sektleder. Ja. Men det ikke sånn at jeg ikke skjønner at det ikke det store med.
Nei, og det... Jeg skulle jo ønske at verden var sånn, og det kanskje det den beste løsningen, at vi blir litt mer sånn vibe-styrte. At du kjenner og føler på et eller annet, og så bare går du for det. Ja, for det verste med å drive og prøve å liksom meisle ut et sånt prinsipp og sånt, det jo at du blir sittende og tenker på at hvis vi hadde kjørt på dette hele tiden, så hadde vi kanskje ikke hadde de fremskritt som tross alt har blitt gjort, hadde gjerne kommet mye senere, hvis vi hadde gjort sånn. Men det der å kjøre på vibes, det er jo det jeg egentlig vil. Fordi at da kunne jeg også styrt etter det jeg til hver tid tenkte om ting.
Delvis fordi at vi veldig mye mindre rasjonelle enn det vi egentlig tror.
Ja, jeg er mot det emosjonsstyrt, jeg er mot følelser, og jeg mener at emosjonene...
Hvis det noen som lar seg styre følelsene, så det emosjonsstyrt hele tiden.
Det jo akkurat det som problemet i den polariserende verden. Dette diskuterte vi masse bort på Born for World. Det jo dette folk som Trump og de har klart å appellere til. Det jo det emosjonsstyrte, det som ikke rasjonelt. Og hvis du klarer å manipulere, jeg var på et veldig interessant foredrag om Wilhelm Reich, psykoanalytikeren, og om fascismens massepsykologi. Den handler om akkurat dette. Du appellerer til følelsene til folk, og manipulere det, og da skal du ha takk.
Dette jo noe en har vært redd for siden Gustav Le Bon ga ut boken sin The Crowd på slutten av 1800-tallet.
Ja. De refererte til den.
Ja, gjorde de det. Den er veldig spennende. Ja. Men det er jo sånn at det som jeg tror farlig, det jo å skille mellom følelser og det rasjonelle. Fornuft. Fordi at det er en falsk distinksjon. Mm.
Helt uenig, men det jeg lurer på han Le Bon, han i slekt med Simon Le Bon?
Ja, og hun, Kate Le Bon.
Oi, hun kjenner ikke det.
Hun er jo, ikke det, vet jeg. Jo. Hun er jo sånn en ny artist som har tatt det scenenavnet som en hommage til Simon Le Bon. Simon Le Bon. Mm.
Det som i hvert fall er sikkert, at hvis du skal ha sånne prinsipper og begynne å tenke voldsomt, da kan du ikke være med i sekt. den sektor til Anne, det
ja, den skjer. Jeg har allerede visualisert frem hvordan t-skjortene skal se ut. Jeg, det nesten sånn, jeg lurer på om jeg skal bare starte selv.
Ja, jeg støtter det 100%. Og du, da kan du ikke ha en sånn elevrådsmedlem helt bak og si, du, rent prinsipielt. Så...
I gruppa med den prinsipielle personen.
Ja, frue.
For jeg skal ha en grop.
Ja. Og skal jeg grave der eller graves ned
nei,
der?
Nei, den skal bli gravd til,
til meg,
dette og hint.
Tio har sprunget fra oss. Vi nødt til å slutte akkurat nå. Fordi at vi har ting som skal gjøres. Neste uke så kommer vi tilbake. Da har vi ikke bare en overraskelse, men jeg har sluttet å snakke skikkelig deg også, for jeg har blitt med i sekt. Jeg overlade resten av denne avslutningen til sektleder Janne. Vær så god.
Hva er det jeg skal si da?
Du er jo sektleder, kan si hva du vil.
Ja, vær deg selv. Elsk hvem du vil. Heis flagget.
Rent prinsipiell.
Ja. Og t-skjortene kommer snart til å være i salg. Så det er bare å glede seg.
Snakkes.
Ha det. Ha det.